Den kommer jeg lige tilbage til. Hvad hedder det? Da jeg var ung, så så blev vi undervist om, at djævlen, han var sådan en lille størrelse, der sad på dine skuldre og viskede dig rigtig dårlige og negative ting i øret. Men der var ingen undervisning om, hvordan Gud han talte. Det er i hvert fald sådan, jeg husker det. Det fyldte ikke særlig meget i hvert fald. Hvordan man kunne høre fra Gud. Og det tænker jeg dengang, det var en fejl. Vi har kørt, det ved de fleste af jer, sådan et forløb med en flok unge mennesker hen over vinteren. Og først en alfakursus, og så har vi snakket rigtig meget om Helligånden nådegaverne. Og i mandags havde vi besøg af en, der hedder Thomas Karbach fra Maja, hvor vi trænede det her med, altså, hvordan man hører fra Gud. Gik igennem nogle øvelser. Og også det, der lige sker her, giver en form for kundskabsord og opmuntringsord til hinanden. Og jeg lovede de unge, at de ville komme herop og ville give dem lige lidt tid til, og nu havde jeg håbet, at der var lidt flere i kirke i dag, men de unge, der var i mandags, kom herop, giv dem lidt tid til lige at prøve nogle af de ting af, som vi prøvede i mandags på forsamlingen. I mandags var det sådan en form for lidt beskyttet atmosfære, kan man sige. Nu er det lidt anderledes. Nu, hvad siger du? Det er stadigvæk lidt beskyttet atmosfære. Ja, fidusen med det her, det er jo, at det tager man også med uden for kirken, ud i sin hverdag. For nogle søndage siden, så nævnte jeg, hvordan at profeten Elisa på et tidspunkt bliver konfronteret af to konger, der har brug for et ord fra Gud, og han siger, skaf mig en musiker. Og så mens der bliver lovsunget, så kommer Guds ånd over ham. Vi har haft lovsang, tilbedelse her. Vi har skabt en form for ren atmosfære, hvor vi kan nemmere høre fra Gud, hvor den der lille stemme på skulderen, den på en eller anden måde er bragt til tavshed. Og hvad hedder det? Jeg vil give et øjeblik, men jeg vil også godt, nu var det så organiseret der i mandags, nu står I ligesom her, ikke også? Hvor skal jeg starte hen? Og når jeg har bedt lige om lidt, så vil jeg bede for jer og bede for det, der skal ske. Så en af de måder, man finder folk på, nu blev I ligesom delt op i mandags to og to og sådan ting, men en af de måder, man finder folk på i sådan en forsamling, når man føler, man får et ombundringsord fra Gud eller noget, det er jo bare på en eller anden måde at lade øjnene køre hen over forsamlingen, og så stopper de måske pludselig ved et eller andet menneske, altså. Og på den måde, så ja. Så vi giver dem en chance for måske at betjene os. Ja. Så nu beder jeg, og der er jo ikke noget, som jeg også sagde i mandags, der er ikke noget rigtigt og forkert. Det kan være, at nogen slet ikke får noget, det kan nogen få mange ord. Vi tjener med det, der kommer, og så, ja, så må det være sådan. Og det håber jeg også, forsamlingen er med på. Ja, skal vi bede sammen? Far, vi takker dig for din Helligånds kraft og nærvær. Vi takker dig for din Helligånd, som du har givet os, som tjener os med gaver, som stiller gaver til rådighed for os, til menighedens opmuntring, til menighedens trøst, til menighedens opbyggelse. Far, vi bare takker og priser dig, at vi i det her miljø, i den her tid, den her stund, vi lige tager, må være åbne og modtagelige for, hvad din Helligånd, den siger til os, og vi må lytte til din ånd, og vi også må tjene med det, som du lægger på vores hjerter, på de tanker, de indskydelser, som du giver os. Vi priser og takker dig, far, i Jesu navn. Amen. Amen. Ja. Så tænker jeg bare, at I tager et lille øjeblik, og så når I er klar, så begynder I bare at dele, hvis der er nogen af jer, der får noget. Jeg kan lige sige, at i mandags, der var de i hvert fald vildt gode. Det var virkelig, virkelig godt. Ja, nu kan det godt være, at vi har lagt så meget pres på dem, at det bliver lidt sværere. Men jeg så, hvad der skete i mandags. Det var helt fantastisk. Så. Ja. Er der en af jer, der har lyst til at starte? Ja, Malte. Det er, at vi lige skal tage en mikrofon. Så holder du bare godt op. Den er til.
Jeg får sådan en oplevelse af, at der er en her i forsamlingen i dag, som for nylig er de kommet ud i noget nyt, noget fremmed, måske en ny uddannelse, hvad det kunne være. De klarer det sådan set super godt, men de er begyndt ligesom at tvivle på deres egne evner. Er det det her, jeg skulle gøre? Er det det her, der er det rigtige? Gør jeg det godt nok? Der vil jeg bare sige, vi klarer det fortræffeligt. Det går super godt. Så jeg håber, det hjælper nogen her i forsamlingen i dag.
Ja. Flere af jer?
Ej, jeg føler, at jeg skal tude eller sådan.
Det må man også godt. Hold mikrofonen helt op.
Ja, okay. Det er så lige, hvad jeg kan sige personens navn eller sådan. Angelique.
Ja, Angelique, ja.
Okay, jeg skal tage mig sammen. Okay, jeg ved ikke helt, hvad det er, men det er som om, at jeg kan mærke det, du mærker, i forhold til et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er som om, at han vil fortælle dig, at han er tillidværdig, at jeg ved ikke, hvad det er, du står i, det ved jeg ikke. Men jeg føler bare, at jeg kan mærke til, at du mærker, at der er noget i dig, som måske er hårdt. Måske noget, du går med. Og Gud, han vil bare fortælle dig, at han er der for dig. Og han er tillidværdig. Du kan stole på ham med hele dit hjerte. Og han vil altid være der for dig. Og han er her for dig, som han var dengang, som han er nu, og han vil altid være der for dig. Så hvis du bare kan give ham din tillid og sige, at det er bare ham, der skal styre dig og dit hjerte. Ja. Ja. Ja.
Okay. Flere?
Jeg ved ikke, hvem det er til. Jeg fornemmer det måske til flere, så det er nok derfor, jeg ikke ved det. Det er også lige meget, hvad jeg ved og hvad jeg ikke ved. Jeg ser sådan en afgrund. Nogle gange laver man jo sådan et billede af sådan en streg, og så siger man, det her det er vejen, jeg ønsker at gå, og så kommer stregen, man rent faktisk går, den er sådan der. Så jeg ser, at det er nærmest sådan en Grand Canyon-afgrund-agtig. Altså, det er sådan en lodret væg, der er på begge sider af en. Og jeg vil bare opmuntre til, at Gud han kan godt flyve. Altså, du behøver ikke klatre. Der er ikke, altså, der er ikke noget, der er så svært, at du ikke kan komme op ned fra bunden af Grand Canyon. Det kan du også godt. Altså, det sker også. Så uanset hvad det er, du synes, der ser jo fuldstændig uoverskueligt og umuligt ud, så bare ved Gud, han kan flyve. Der er ikke noget. Der er ikke noget, Gud ikke kan. Nej.
Jeg fik sådan en ret klar besked, at jeg tror, jeg ved ikke om det er, igen om det er til en person, eller om det er bare noget, jeg skal sige, men Gud er god, Gud er hjælpsom, og han er nådig. Lige meget hvad man går igennem her i livet, om det er små ting, store ting, økonomiske ting, hvad end det nu kan være, relationer til folk, lektier, arbejde, altså, så er han der. Og han vil gøre alt for at hjælpe, hvis bare man giver lov.
Ja, tak. Flere? Var det det? Eller har I mere? Okay, fint. Tak skal I have. Skal vi give dem en ånd? Jeg skal lige sige, at din indledning, den passer meget godt til det, jeg vil sige i dag. Men også det, som Esben og jeg, vi var i Schweiz her i sidste weekend. Og åbningsmødet, vi var til sådan en konference for kristne landmænd. Der var 600 landmænd og koner til den her konference. Men det, som åbningsmødet, jeg vil godt vise jer et billede, hvis vi kan få det op, som startede med, det var, at vi på en eller anden måde skal ud i frihed. Og kan vi få det der væk, eller hvad? Det kan vi ikke. Han starter med at holde sådan et å op der. Vi snakker om at komme i trældomså, som han så har med Andreas Keller, der står og holder sammen med sin kone. Det er et, der har været brugt til okser dernede i Schweiz. Men tak, I må godt lukke ned. Jeg skal nemlig snakke om nogle mennesker i dag, som har flyttet sig, eller som valgt at flytte sig, som ikke bare var statiske, som ikke bare blev stående på det samme sted. Men jeg kan lige opsummere den her konference, vi var til. Vi hørte nogle helt fantastiske vidnesbyrd om familier, som samlede folk til gudstjeneste på deres gårde rundt omkring i bjergene, hvor de boede. Helt op til 200 deltagere kunne der komme på de her gudstjenester rundt omkring på gårdene. Så vi fornemmer det sådan, så var det måske ikke lige hver søndag, de holdt sådan nogle gudstjenester, men sådan med mellemrum. Og der var en familie, som hvor en del af det, de gjorde, det var, at de dyrkede kirsebær, og man sælger også sine egne produkter, og en del af den måde, de solgte dem på, det var, at de lavede en form for kirsebær, et eller andet event, hvor at der samtidig blev evangeliet blev forkyndt, og de så fik solgt nogle af deres produkter og sådan nogle ting. Og der kunne komme helt op til 1.500 mennesker til sådan et arrangement. Det er jo helt, vi kan slet ikke rigtig forstå det. Men, og der var historier om mennesker, der så rundt omkring på de her gårde blev døbt, blev kristne, og også gerne ville døbes. Og hvor døber man så henne? Når man er ude på en gård, så døber man selvfølgelig i køernes vandtro. Det er der, det foregår. Historier om storme, som blev bedt væk, og sådan nogle ting. De har gjort det her i 16 år eller sådan noget. De har en stærk bevægelse af landmænd, der tager deres arbejde seriøst, men de tager i hvert fald også deres tro seriøst, kunne vi tydeligt mærke på dem. Jeg havde bestemt, at hvis vi fik tid, så ville vi besøge et sted i nærheden af, hvor vi var. Et sted, som jeg sådan for nylig blev opmærksom på, at det overhovedet fandtes. Der er et sted, der hedder Barrettsville dernede, hvor der er en hule, som er ude i bjergene. Og hvorfor skulle vi besøge den hule? Ja, det er det, som jeg kommer til at snakke lidt om i dag. Så det bliver lidt mere historiefortælling, end det plejer, men jeg skal nok komme til at læse i Bibelen også på det til slut her. Men hvorfor vil jeg gerne besøge den hule? Ja, fordi at som nogen ved, så er jeg historisk interesseret. Jeg elsker historie. Og den her hule, den gemmer på en meget speciel historie. Specielt for mig, som har en baptist baggrund. Desværre så nåede vi ikke på grund af konferencen derop. Man skulle køre et stykke, og så skulle man gå en halv time op for at komme op til den her hule op i bjergene. Men tilfældigvis, der var 600 deltagere på den her konference, men tilfældigvis så kom jeg til at sidde ved siden af den lokale frikirkepræst, og han havde lige holdt en prædiken med titlen Tak til 500 års døberbevægelse. Og han var godt inde i historien om de her anabaptister, som de hedder. Og jeg skal fortælle jer lidt om deres historie, om Schweiz' historie. Og så vende tilbage til Bibelen til sidst i forhold til dåb. Schweiz har en reformator, som for 500 år siden tog livtag med den katolske kirke. Også lidt som vi kender her i Danmark med Luther og sådan nogle ting. Han er lidt sideløbende, han var ikke helt enig med Luther i alting. Men han forsøgte at ændre folks syn, opfattelse på troen og på kirken igennem bibelstudier. I 1519 så prædikede han sig igennem hele Matthæusevangeliet i Zürich i Schweiz og fremhævede blandt andet at frelsen og for os så kan det synes enkelt og banalt, og selvfølgelig er det sådan det hænger sammen, men sådan var det bare ikke dengang. Men han fremhævede blandt andet, at frelsen, den var ved Guds nåde alene, og altså ikke noget, som man kunne arbejde sig til, man kunne gøre sig fortjent til, eller man kunne betale for. Det var ikke sådan, det var. Frelsen, den var ved Guds nåde alene. Det var den måde, at vi fik det evige liv på. Ham her, reformatoren, som hed Ulrik Zwingli, han holdt nogle debatter også i byen, hvor helt op til 900 mennesker deltog i de her debatter, og emnerne var jo et langt stykke hen ad vejen sådan et opgør med den katolske lære, den katolske kirkes magt over mennesker, over samfundet. Og nogle af hans tilhører, de blev så inspireret af samtalerne, at de begyndte at læse i Bibelen selv, og det er jo altid en øjenåbner, hvis man begynder at læse i Bibelen selv. Og det førte til, at de her mennesker, de kom til at stå for et synspunkt, der ønskede et større brud med den katolske kirke og med hele samfundsordenen, end ham her Zwingli, han egentlig ønskede. Det var det, der var hans mission. De insisterede på, at folk, mennesker, døbt som børn, skulle gendøbes, og det er så heller ikke helt rigtigt formuleret. De gjorde det med synspunktet om, at dåb af børn var mere en form for afvaskning, end at det var en form for rigtig dåb. Og så startede der jo et voldsomt slagsmål. Og det gjorde de, altså, det gjorde de ud fra argumenterne om, at børn er ikke i stand til at omvende sig. Børn er ikke i stand til at tage et standpunkt, vil vi nok sige i dag. Jeg har jo selv haft små børn, og nu er jeg nået den alder, hvor jeg har børnebørn. De tager ikke ret mange mere standpunkter, end at nu er jeg sulten, så giver de lyd fra sig. Ikke? Og det er ligesom der, den er, så længe de er så små, som de er. Så det kunne man jo et langt stykke hen ad vejen godt give dem ret. Og ligesom de også argumenterede for, at børn er jo ikke i stand til at tro. De har ikke noget sprog for det. De blev kaldt anabaptister, som betyder gendøbere, men de så bare ikke sig selv som gendøbere, da de ikke anså barnedåben for en dåb. Det her synspunkt, det var simpelthen for vidtgående for ham her Zwingli, som egentlig havde startet reformationen i Schweiz, som egentlig havde startet, kan man sige, balladen. Og lige pludselig så vendte den ballade, han havde startet, kan man sige, i forhold til katolikkerne, det oprørende startet, i forhold til katolikkerne, det vendte sig imod ham selv. Og han advarede dem kraftigt imod det, vi i dag kalder troende ståb. Og det gjorde han lidt ud fra argumentet om, at han anså Zürich for en kristen stat, hvor at kirken og myndighederne, de sammen opretholdt lov og orden. Det var de ligesom fælles om. Og de her anabaptisters overbevisning, de forstyrrede det her billede, som han havde. Og da det her kørt på et stykke tid, nogle måneder, måske et par år, så det forstyrrede ham her Zwinglis billede så meget, at han endte med at blive en forfølger af de her mennesker, som han selv havde, holdt bibelstudie med, som han selv havde lært at læse i Bibelen. Så det er en ganske vild historie. Og det kommer så vidt, at i 1527, altså om 502 år herfra, så bliver en fyr, der hedder Felix Manns, den første protestantiske martyr, siger man, der døde for andre protestanters hånd. Altså før har det været katolikker, der har slået protestanter ihjel, men nu er lige pludselig protestanter, der slog protestanter ihjel. Og man druknede ham i en flod, der hedder Limmat, som render dernede ved Zürich, 5. januar 1527. Man bandt ham bare på hænder og fødder, og så ud i vandet med ham. Ham her præsten fortalte mig, at alene i Schweiz, så har man dokumenteret, at mere end 5.000 anabaptister i løbet af 10 år eller sådan noget blev slået ihjel. Og så siger han, så har vi alle dem ved siden af, som ikke er dokumenteret. Så det var ganske vildt og voldsomt, hvad der foregik. Og det er jo sådan, som det altid er med sådan noget. Der er også nogen, der laver sjov med sådan noget, som synes, at det kan man tillade sig. Og de sagde sådan her dengang, at lad dem, der vil døbes, blive døbt, og man kaldte drukning for den tredje dåb. Altså det var så sort sarkasme, som det næsten kan blive, ikke? De overlevende, de flygtede rundt i Europa, og som vi ved, at så de flygtede rundt til steder, hvor at der var mere stille, hvor der var mere ro, hvor de kunne få lov at praktisere deres tro. Men i sidste ende så ender de jo med, som vi ved, at flygte til Amerika. Vi kender dem som Amish people eller Mennonitter, som bor derovre i dag. Og ingen har nogensinde gjort sig den ulejlighed at sige undskyld til dem. Indtil 2003, hvor en schweizisk frikirkeleder, han tager initiativ til at sige undskyld. Han får skabt kontakt til nogle Amish-folk, nogle ledere for Amish-folk og Mennonitter i USA og Canada, som kommer over. Han beder på vegne af det schweiziske folk om tilgivelse for de her ting. De holder sådan en konference hen over nogle dage. Den schweiziske reformerede kirke, som egentlig er moderkirken, som egentlig er ansvarlig for de her ting, den deltager ikke sådan rigtigt i det her event, men først året efter, så erkender de ligesom deres ansvar, og der står i dag nogle skilte rundt omkring forskellige steder, hvor forfølgelser har fundet sted, hvor de påtager sig ansvaret, hvor de også beder om tilgivelse for det her. Med de her anabaptister, så var det, vi kender som troende ståb, så var dem tilbage i kirken efter mere end 1000 års fravær. Det er lang tid, og det forstyrrede den offentlige orden så meget, at man ikke kunne være i det, fordi man anede lige pludselig ikke engang, hvordan skal vi få det her samfund til at hænge sammen. Indtil da havde det været sådan, at kirken og staten, de var sammen om at opretholde lov og orden, om at styre hele biksen. Og man sad på økonomien, man sad på magten på alle mulige måder. Så det slog det hele ud af kurs, og derfor så var midlet, vi skal fjerne dem her fra jordens overflade. Vi kan ikke være i det her, og det gjorde man alt, hvad man kunne for. Men hvad var deres argumenter? Hvad var deres tro? Hvad var det, der blev deres overbevisning, som de troede så meget på, at de var klar til at gå i døden for det? Og jeg tænkte, vi skulle læse lidt skriftsteder om det her emne. Matthæus kapitel 3 og vers 13-17. Der står sådan her: Jesus ankom nu fra Galilea til Jordanfloden for at blive døbt af Johannes. Men Johannes ville ikke gøre det. Det er jo mig, der trænger til at blive døbt af dig, protesterede han. Hvorfor kommer du så til mig? Gør det nu, sagde Jesus, for på den måde gør vi Guds vilje. Johannes gjorde da, som Jesus ønskede. I samme øjeblik Jesus efter dåben steg op af vandet, blev himlen pludselig åbnet, og Guds ånd kom over ham som en due, der dalede ned ovenfra. Samtidig lød der en stemme fra himlen: Det er min elskede søn, ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Jesus, han har ikke brug for omvendelse, han har ikke brug for renselse. Det var ikke der, han var. Han er det eneste menneske, der har klaret at leve syndfrit på den her jord. Alligevel så vælger han at gå til Johannes, hans fætter, for at blive døbt. Og vi læser i historien her, at Johannes, han tøver med at ville døbe Jesus. Men Jesus, han svarer ham: gør det, for på den måde gør vi Guds vilje. Hvorfor er det, at Johannes tøver og selv vil døbes af Jesus? For det er jo det, Johannes, han egentlig siger: jeg trænger mere til at blive døbt af dig. Johannes ved, fordi Gud har talt til ham, at Jesus kommer til at indstifte, hvad kan vi kalde det, messiansk dåb, altså dåben til troen på Jesus, altså dåb af mennesker, der vil bekende deres tro på Jesus. Indtil da, så havde der været Johannes' dåb, som var en form for omvendelses dåb, og vi ved, at i jødedommen, så var den måde, at man som hedning kunne blive jøde på, enten at man blev omskåret som barn, hvis man var barn, eller så blev man som voksen døbt ind i jødedommen. Det var sådan, at det foregik. Jesu dåb markerer begyndelsen af den frelsesplan, som ligesom er profeteret igennem hele det gamle testamente, og som i sidste ende ender med at kulminere med Jesu død og opstandelse. Men dåben er på en eller anden måde begyndelsen på det her, som vi kan læse om igennem hele det gamle testamente. Jesu dåb slog revner og sprækker i vores fysiske verden ind til den åndelige verden for første gang i århundreder. Jesu dåb, den markerede en begyndelse på noget nyt. Himlen åbner sig. Og hvad hedder det? Gud taler ud fra himlen: det er min søn, ham her er jeg fuldt ud tilfreds med. Guds ånd kommer ned over Jesus som på en ny måde, som det første menneske på jorden får en lov at opleve de her ting. Jesus, han kunne have ladet det blive ved det, altså at han blev døbt, og så ladet den parkeret den der, men det gjorde han ikke. Indtil da, så havde jøderne været et folk, der holdt sig for sig selv. Man blev jøde ved at blive født af en mor, der var jøde, ved at blive omskåret. Men Jesus, han tog skridtet videre. Vi skal ikke bare have det her for os jøder. Vi skal have spredt det her ud over hele verden. Det er for godt til at holde bare for os selv. Og vi ved, at Jesu disciple døbte. Vi ved ikke så meget om, hvorfor de gjorde det, hvordan de gjorde det. Vi ved bare, at på en eller anden måde må det have været Jesu ønske, at det her, det skulle ikke stoppe med ham, det skulle fortsætte. Men vi ved noget om, vi ved ikke så meget om, hvorfor de døbte, og hvordan de døbte, men vi ved noget om, at hvad Jesus han havde sagt om dåben. Der er nogle bøger i Bibelen, som man kan sige, de er formentlig sådan genfortalt igen generationer, inden at de er skrevet ned. Men bøgerne i det nye testamente, er ikke sådan nogle overleveringer, der har gået igennem i århundreder. De er øjenviden beretninger, så de, kan man sige, de er ganske troværdige, de er ganske, dem kan man stole på, fordi det er øjenviden beretninger, det er ikke bare fortællinger, hvor at ting er blevet fortalt ved lejrbålet måske i generation efter generation. Her er det folk, der har set det ske, her er folk, der har hørt tingene sagt med egne ører, der har skrevet dem ned. Så derfor kan vi stole på det, og derfor kan vi tage det for gode varer. Og derfor skal vi læse et par skrifter også om, hvad Jesus han siger om dåben. Matteus 28, vers 18-20. Det er Jesus, der lige før han tager afsted her fra jorden. Og jeg plejer at sige det sådan her. Når folk er ved at dø, så siger de ofte nogle ret vigtige ting, fordi så ved de godt, at nu har jeg ikke lang tid igen, og hvis jeg virkelig skal have sagt noget klogt og noget fornuftigt, så er det ved at være nu. Og der siger han sådan her i kapitel 28, vers 18. Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden, sagde Jesus. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre faderen og sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk, jeg er altid hos jer, lige til denne verden ophør. Jesus han er ret klar i spyttet, om man så må sige, omkring at det her med dåben, den på en eller anden måde hører med til det, som Jesus han gerne vil have, der skal ske efter, at han er taget her fra jorden. At det er på den måde, man bekender, eller en af de måder, man bekender sin tro på. Vi skal også læse i Markus 16, hvor at, det ligesom bliver bredt lidt mere ud. Der står sådan her fra vers 15. Senere gav Jesus sine disciple følgende befaling. Gå ud i hele verden og forkynd det gode budskab for alle mennesker. Den, der tror og bliver døbt, vil blive frelst, men den, som ikke tror, vil blive dømt. Og disse tegn skal følge dem, der tror. Med fuldmagt for mig skal de drive dæmoner ud. De skal tale med nye tunger, og hvis de kommer til at tage på slanger, vil der ikke ske dem noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem. Og de skal lægge hænder på de syge, så de bliver helbredt. Her breder Jesus det lidt mere ud, hvad det er, han gerne ønsker at se, der skal ske, når han ikke er her længere. Men dåben, den har han stadigvæk med som en central ting. På pinsedagen over i Apostlenes Gerninger, er vi Peter heller ikke i tvivl om, at en dåb er det, man kunne kalde den nye pagt, den nye ordning. Da folk spørger ham, hvad skal vi gøre, så siger han til den gruppe mennesker, som er samlet på pinsedagen, omvend jer og lad jer døbe. Omvend jer og lad jer døbe. Og interessant nok, så Paulus, som egentlig, kan man sige, kommer en form for udefra, han er ikke kristen, han er ikke, eller på det her tidspunkt, hvor han møder Jesus, han har ikke fulgtes med Jesus, han har ikke formentlig mødt Jesus selv. Men han er heller ikke i tvivl om, hvad der skal ske i det øjeblik, at han møder Jesus. Det læser vi om i Apostlenes Gerninger 9, vers 17-19. Så gik Ananias hen og fandt Saul, lagde hænderne på ham og sagde, bror Saul, Herren Jesus, som åbenbarede sig for dig på vejen hertil, har sendt mig for, at du skal få dit syn igen og blive fyldt af Helligånden. Straks faldt der noget ligesom skæl for Sauls øjne, og han kunne se igen, hvorefter han rejste sig og blev døbt. Så spiste han igen og kom hurtigt til kræfter. Jeg kan godt lide, at det står sådan her, at han gik altså hen og lod sig døbe, før han tænkte, at han skulle spise. Han var i en form for faste, bliver bedt for af ham her, Ananias. Paulus vidste instinktivt, ser det ud til, at han skulle bekende sin tro offentligt igennem dåb, og det vælger han at gøre med det samme, at han får sit syn igen, inden han tager føde til sig. Jeg synes, det er et stærkt billede på, hvad Gud på en eller anden måde har kaldet os til, hvordan han har kaldet os til os at bekende vores tro igennem dåb. I Romerne 10, det sidste skriftet, tror jeg. Romerne er lige blevet væk fra mig. Romerne 10 og vers 1-10, jeg læser lige et lidt længere afsnit. Der står sådan her. I skal vide, kære venner, at jeg ønsker af hele mit hjerte og beder om, at mine jødiske landsmænd må få det evige liv. Jeg kan bevidne, at de brænder for Guds sag, altså jøderne, men at de mangler forståelse for, hvad hans vilje er. De forstår nemlig ikke, at det at blive godtaget af Gud er en gave. I stedet prøver de at blive accepteret af ham ved at gøre, hvad de kan for at opfylde Toraen. De har ikke forstået Guds måde at gøre det på, for Toraens tidsalder ophørte, da Kristus kom. Alle mennesker bliver nu accepteret af Gud ved tro på Kristus. Om det liv, der er underlagt Toraen, har Moses skrevet følgende: den, der overholder alle disse love, vil få livet derved, men den, som kender til at blive accepteret af Gud gennem sin tro, taler sådan her: du skal ikke spørge, hvem der kan stige op i himlen for at hente Kristus ned, eller hvem der kan stige ned i afgrundens dyb for at hente Kristus op fra de døde. Skriften siger jo også, du kender allerede budskabet, det er i dit hjerte og på dine læber. Du kender også det budskab om tro, som vi forkynder. Hvis du ærligt kan sige, Jesus er herre i mit liv, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejser Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Gud accepterer og giver evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og som med munden bekræfter deres tro. Paulus han underviser her om Guds frelsesplan. Prøver at beskrive for romerne og også for os, hvad det er, Gud har sat i værk, hvad det er, Gud har sat i søen med Jesus. Man tror med hjertet, og med munden bekræfter man sin tro. Det er vejen ind i Guds frelsesplan for os mennesker. Dåben er en god måde at få bekendt sin tro på. Og så kan man sige, så er den messianske dåb, som vi kender den, som vi praktiserer, så er den indstiftet af Jesus selv. Så det er et rigtig godt udgangspunkt for efterfølgelse af Jesus. Jeg skal lige vende tilbage til ham, Ulrik Zwingli der. Han tjente som i år 1531 som feltpræst i i Schweiz. Der er sådan, Schweiz er delt op i noget, der hedder kantoner. Det er egentlig noget, sådan nogle form for delstater. Og der udbryder en borgerkrig. Nogle af de her delstater er blevet reformeret og blev protestantiske. Andre er katolske. Og der udbryder borgerkrig imellem sådan to kantoner. Og han tjener som feltpræst i den protestantiske kanton. Han bliver såret i kampen der, og den katolske herre, altså fjenden, de finder ham såret på slagmarken. Katolikkerne, de dræber ham, og nu bliver det sådan lidt voldsomt. De skærer hans krop i 4 stykker, og begraver ham sammen med noget ko og noget hestelort, for at hans krop hurtigst muligt skulle gå i forrådelse, og derefter slet sporene af ham. De kørte ret voldsomt på dernede. Med de ting der. Altså deres reformation, den startede egentlig med at være ganske ublodig, og så endte den med at blive ganske voldsom. Præsten i Schweiz, som delte det her med mig, han delte også en YouTube-video som fra 2003 for den her konference, som er en form for dokumentar. Og det gik op for mig, da jeg så den, hvor meget de her anabaptister har lidt og stadig lider på grund af den her forfølgelse. Fordi ingen har gjort sig den ulejlighed at bede om tilgivelse. Vi kan synes, de er mærkelige. Jeg ved, at så vidt jeg husker, Hanna og Ola har besøgt nogle af dem i Canada. Vi kan synes, at de er mærkelige. De opfører sig godt nok anderledes, end vi gør, og sådan nogle ting. Men forfølgelsen har gjort dem anderledes, har gjort dem indelukket. Og det har det gjort, at de ligesom har holdt sig for sig selv. Og det er desværre det, der er deres virkelighed. Og på en eller anden måde det å, som stadigvæk ligger over dem, fordi at ingen har gjort sig den rigtige ulejlighed at sige undskyld til dem og fået dem ud i frihed, desværre. Nu kan det godt være, at du måske går og spekulerer på det her emne dåb. Hvis det er sådan, du går og funderer over emnet, så vil jeg sige, at dåb billetten til himlen? Nej, det er den ikke. Det er ikke det, Bibelen lærer os. Dåben er en form for efterfølgelse af Jesus. Og den udelukker, jeg tror, der kommer masser af mennesker i himlen, som ikke er døbt. Men jeg har også bare døbt mange mennesker, som på en eller anden måde oplever en åndelig frihed bagefter, at de har gjort det. Fordi man får bekendt sin tro med sin synd. Man får, jeg har tidligere snakket med de unge om, i forhold til uddrivelse af dæmoner, hvordan at på et tidspunkt, så er der en historie i Apostlenes Gerninger, hvor at nogen, der ikke er kristen, forsøger at drive dæmoner ud, og de siger, Paulus, ham ved vi om, Jesus ved vi også om, men hvem i verden er I og angriber dem? Og hvor at jeg beskriver, hvordan jeg gør alt, hvad jeg kan for at være kendt i den åndelige verden, fordi jeg oplever, at det gør det på en eller anden måde nemmere. Og dåb er også en måde, hvorpå man gør sig kendt i den åndelige verden med fuldt overlæg. Så tag den op, hvis Gud han taler til dig om det. Gud han på en eller anden måde minder dig om, at det er måske en god idé. Kan det være skræmmende? Ja, selvfølgelig kan det det. Men heldigvis er vi jo der i dag, at man bliver ikke forfulgt, man bliver ikke slået ihjel for det. Så vi kommer noget nemmere til det, vi kommer noget billigere til det, end man gjorde dengang. Men tak til dem for at bringe dem tilbage i kirken efter mere end 1000 års fravær, selvom de betalte en voldsom høj pris for det. Amen.